COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Que ten que facer unha administración ou os servizos de emerxencia cando declaran unha situación de risco e hai quen non a cumpre porque cree que está por riba dese aviso de emerxencia? Tería que actuar ou deixar a responsabilidade nas mans de quen incumpre? Fíxate, este pasado sábado unha onda arrastrou a un home que se atopaba pescando nunha zona de rochas da costa da cidade da Coruña, morrendo afogado. Tratábase dun home de 72 anos e iso que estaba activo o aviso por forte ondaxe, ao que tampouco fixo caso un surfista que, a pesar de estar a praia do Orzán acordonada e pechada, entra unha auga argumentando que os deportistas da tabla poden avaliar por eles mesmos se arriscan ou non para practicar surf. A policía local pensa que non, e de feito amonestou a este individuo que é campeón de surf galego e nacional e que pediu a Federación de Surf e Bodyboard que se revise a normativa para que poidan incumprir as regras que son de obligado cumprimento para outros. O que levou a esta reflexión a alcaldesa herculina Inés Rey.
Si la Federación Gallega quiere firmar con el Ayuntamiento un acuerdo por el cual en determinados momentos de alerta o de cierre de playas ellos deciden libremente ir al mar porque controlan, pues nosotros lo firmamos, eso sí, bajo su responsabilidad. No movilizaremos servicios municipales para rescatar a quien controla.
E di alcaldesa da Coruña que as leis están para que todos as cumpramos, en excepción.
Las normas están para cumplirlas. De la misma manera que Fernando Alonso no va a 210 por la autopista, por mucho que sea un profesional del motor, tendrá que ir a 120, pues el mundo del surf tendrá que acatar las normas que se hacen para la seguridad de todos. Por lo tanto, ni se van a eliminar las alertas ni los precintos, se van a cerrar parques, playas y otros lugares.
Así arrancamos estes minutos de información rexional na linterna de COPE. Saúdos de Íñigo Landa. Imos precisamente a falar do tempo porque volve a empeorar nas vindeiras horas, activando avisos en terra e en mar. A partir de esta madrugada, a costa noroeste de Galicia, a costa da Morte e máis a costa das Rías Baixas empezan a notar o impacto dunha profunda borrasca que está a fronte a Irlanda, que obriga a activar avisos por ondaxe e fortes ventos que notaremos tamén en terra. De feito, os avisos por vento comezarán a activarse a partir das 9 da mañá do martes no oeste, sur e zonas altas do leste de Galicia, e a partir do mediodía tamén na metade norte da comunidade. Fortes ventos do sur, suroeste, que traerán unha fronte activa que xa na madrugada do mércores activarán máis avisos, pero neste caso por fortes chuvias no oeste e suroeste da provincia da Coruña, afectando tamén a provincia de Pontevedra. De feito, a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior activou o plan especial para o risco de inundacións en Galicia ou Inungal en fase de preemerxencia polas choivas que se prevén na nosa comunidade, sobre todo a partir desa madrugada do mércores. Na metade leste da comunidade, esas precipitacións semella que non van ser tan intensas. En canto a tráfico, sen graves accidentes nestas últimas horas, hai que sinalar que esta pasada madrugada a Garda Civil interceptou unha conductora conducindo en dirección contraria pola autoestrada do Atlántico. Conseguiron parala na peaxe da P9 na localidade coruñesa de Teo, ata onde chegou esta muller, que por certo conducía bébeda, despois de facer un bo treito da autoestrada en dirección contraria. Permitídenos unha breve paradiña comercial. En nada contamos a arrepiante historia de dous nenos maltratados por un pai que foi condenado a prisión.
Hay decisiones inteligentes, como silenciar al grupo de WhatsApp de mamás y papás primero de, o ahorrar 50 euros al mes en tu plan de pensiones y pagar menos en la renta. Haz aportaciones periódicas a tu plan de pensiones y reduce ya lo que pagas en tu declaración. Consulta condiciones en abanca.com/planes-pensiones.
En Galicia estamos a construir o futuro da vivenda.
Oxe, estánse a construir 3.000 vivendas públicas para acadar o reto de duplicar o parque público e mellorar o acceso á vivenda de miles de galegos e galegas.
Un investimento de 350 millóns de euros en 2026.
163 deles destinados á vivenda pública.
Un compromiso que irá máis alá no futuro, grazas aos 10 proxectos de interese autonómico xa en marcha da Estrategia de Desenvolvemento de Solo Residencial.
Unha vivenda pública feita para Galicia. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Condenado a prisión un individuo, un pai, por maltratar aos seus dous fillos, dos que se facía cargo en permisos durante algúns días a semana, pero aos que non coidaba nin nas máis elementais necesidades no elabao.
Tanto os informes psicolóxicos como as fotografías da casa amosan o auténtico inferno que este home fixo pasar aos seus fillos entre 2019 e 2021. Tiñan 5 e 9 anos e foron vítimas dunha violencia física e psíquica continuas. Agresións, insultos e vexacións estaban á orde do día. Chegou a obrigar o menor a tragarse o seu vómito e a pechar a súa filla nun cuarto a escuras. Isto nunha casa que non cumpría nin as mínimas condicións de habitabilidade, con pulgas e insectos que comían os pequenos. A isto súmanse golpes ante calquera comportamento que contrariaba o home e insultos á orde do día. Por todo este horror, un xulgado do penal condena o home a algo máis de 3 anos de cadea. Considera o autor de ata 6 delitos de maltrato doméstico e habitual, ademais de incumplir os deberes legais de asistencia.
Gracias, Noé. Habría que preguntarse tamén quen deu o permiso para que fixera ou se fixera cargo, alo menos algúns días a semana, este individuo dos seus fillos. En fin, imos con cousas máis agradables, menos duras. Seriedade, rigor e transparencia. O Conselleiro de Sanidade insiste en que os datos dos cribados en Galicia son públicos. Antonio Gómez Camaño reuniuse esta mañá con representantes da Asociación Española contra o Cancro. No tira e afrouxa entre o Ministerio e as comunidades a conta da petición de información sobre estas probas preventivas tralo acontecido en Andalucía. Antonio Gómez Camaño é o Conselleiro de Sanidade.
O Conselleiro de Sanidade e a Xunta de Galicia pues, quere manexar este tema dos cribados con máxima transparencia, porque se temos vos datos, pues, que temos que facer presentalos. E así se fará. Por outra banda, tamén queremos avanzar con un consello asesor de cribados, ¿no? En el que, por supuesto, están representados acciones de pacientes, aparte de clínicos y aparte de administraciones sanitarias, para seguir, bueno, monitorizando esto con rigor y seriedad.
E mentres, ata a fábrica que Eurovesa ten na localidade de Pontevedresa de Valga, foi hoxe a ministra de Defensa, que, por certo, estaba de cumpleanos, Margarita Robles, onde comprobou o traballo que se está a facer para que se entreguen xa o vindeiro ano as primeiras unidades dos vehículos especiais de transporte, os BERT, encargados polo exército español, arredor dun cento que se irán entregando ata o ano 2030. Aínda que Eurovesa ten capacidade para medrar nestas instalacións e facer fronte a posibles novos encargos no crecemento de investimentos ao que obriga a OTAN España. Justo Sierra, el presidente de la compañía.
Las capacidades industriales no se adquieren en pocos meses, se tardan mucho en adquirirse y lo complicado es siempre que no hay un impulso inversor o siempre que hay una discontinuidad en ese impulso, pues muchas veces se pierden capacidades en la industria que son muy difíciles de recuperar.
E mañá martes temos segunda xornada de folga na planta de Ence en Pontevedra. A produción segue parada dende o pasado sábado e os sindicatos rexeitan a tregua de 30 días proposta pola dirección da compañía para negociar prexubilacións, baixas incentivadas ou recolocacións noutras plantas. Dende o comité de empresa rexeitan esta alternativa e só comenzarán a negociar e desconvocarán a folga se non está sobre a mesa eses 29 despedimentos. Omar Vázquez, secretario do Comité de Empresa de ENCE en Pontevedra.
Que retiren esa intención de despido colectivo, que non este sobre a mesa a cabeza de 40 compañeros ou 40 postos de traballo. E aí dialogaremos o seu plan ou do que queiran, pero para a empresa o condicionamento dos 40 despidos é irrenunciable.
Son as 8 menos 2 minutos da tarde, con permiso.
Hai decisiones inteligentes. Como non intentar entender la música que escucha tu nieto. O traer tu plan de pensiones a la banca y llevarte hasta un 4% extra. Tráelo y ahorra más. Y mejor, consulta condiciones en abanca.com/planes-pensiones.
Contámosche outras novas deste luns en Galicia. Un octoxenario foi achado este mediodía nunha mina de auga no lugar de Brosmos, na localidade luguesa de Sober, home veciño de San Mil. Na parroquia de Santa Cruz de Brosmos acudiu a por auga a este lugar. Os familiares cos que convivían no seu domicilio notaron a súa ausencia e posteriormente atoparon o corpo sen vida deste home nesta mina de auga. Pola contra, pero en positivo, apareceu con vida outro octoxenario que buscaban dende onte en Maceda, na provincia de Ourense. A súa familia alertou aos servizos de emerxencia porque non regresou despois de ir ao monte para buscar cogomelos esta mañá atopárono en aparente bo estado de saúde. E dúas novas máis de tribunais. Condenado a 13 anos de cadea o acusado polo asesinato de Colla en Vigo, o tribunal considera probado que matou a home que coñecía dende había anos con 2 disparos de escopeta, un deles a menos dun metro de distancia. Sentenza que se produce despois de que un xurado popular dictaminara a culpabilidade deste individuo. E o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirma condena a 53 anos e 11 meses de prisión para os membros dun matrimonio como autores de varios delitos. entre les trata de seres humanos con finalidad de explotación sexual nos concellos de Ferrol e de Narón. Considera os autores dun delito contra a saúde pública por tráfico de drogas, delito continuado de inmigración ilegal e de 7 delitos de trata de seres humanos con finalidad de explotación sexual. 53 años de cadea para esta parella de individuos.